Igra slučaja ili delo stvoritelja. Pripijajući disk prilepuše. Prilepuša je vrsta ribe koja ima sposobnost da se čvrsto prilepi za druga morska stvorenja i da se zatim lako odlepi od njih, a da pritom ne povredi domaćina. Ova sposobnost je zaintrigirala mnoge naučnike. Razmislite o sledećem. Prilepuše se kače na raže, ajkule, kornjače, kitove i druga morska stvorenja, bez obzira na strukturu njihove kože ili oklopa. Ove ribe se hrane parazitima i onim što njihov domaćin ne pojede, a uz to imaju besplatan prevoz i zaštitu od grabljivaca. Naučnici pokušavaju da odgonetnu kako funkcioniše taj pripijajući disk koji ovoj vrsti riba omogućuje da se nežno, ali čvrsto prilepe za različite površine. Taj disk se nalazi na glavi ove ribe. Spoljašnja ivica diska je zadebljana i mekana, tako da čvrsto prijanja za površinu stvarajući vakum. Unutar diska se nalaze nizovi zalistaka sa sićušnim tvrdim iglicama. Kada se zalisci podignu, iglice dolaze u kontakt sa kožom domaćina i stvaraju trenje. Kombinacija vakuma i trenja omogućava prilepuši da se čvrsto drži za domaćina bez obzira na brzinu kojom se kreće ili iznenadnu promjenu pravca. Naučnici su impresionirani prilepušenim pripijajućim diskom i zato su dizajnirali sličan disk koji može da prijune uz razne površine. Kada su testirali ovu spravicu, ona je izdržala silu koju su vršila tela i nekoliko stotina puta teža od nje. Tehnologija zasnovana na pripijajućem disku prilepuše mogla bi imati primjenu na mnogim poljima. Naprimjer, mogla bi se koristiti kod praćenja morskih stvorenja u svrhu proučavanja, prilikom istraživanja morskih dubina i za pričvršćivanje svetiljki ili alata na površine mostova ili brodova koje su pod vodom. Do kakvog ste zaključka došli? Da li je pripijajući disk prilepuše nastao evolucijom ili je delo stvoritelja?